ครับนักวิทยาศาสตร์ที่ประเทศสวีเดนพยายามหาวิธีรักษาหรือวิธีผลิตวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับโดยใช้ประโยชน์จากสัตว์เลี้ยงในฟาร์มนักวิจัยจากสถาบันโคโรลินสกาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์ใกล้กับกรุงสต็อกโฮล์มกำลังฝากความหวังไว้กับเจ้าตัวอัลพาก้าสัตว์ในตระกูลอูฐคล้ายกับลามะนั่นเองนะครับนักวิทยาศาสตร์เริ่มต้นด้วยการสร้างโปรตีนที่เรียกว่าสไปค์ซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำให้คนติดเชื้อโคโรนาไวรัสขึ้นมาใหม่จากนั้นก็ฉีดโปรตีนสไปค์เข้าไปในตัวอัลพาก้าอายุ12ปีจากเยอรมนีที่มีชื่อว่าเจ้าไทสันจากนั้นนักวิจัยเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อดูว่าอัลพาก้าสามารถพัฒนาสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีเพื่อต่อสู้กับโปรตีนสไปค์ได้หรือไม่โดยแอนติบอดีดังกล่าวนั้นมีขนาดเล็กมากและรู้จักกันในชื่อนาโนบอดีสนะครับในแถลงการต่อสื่อมวลชนนักวิจัยเรียกกระบวนการดังกล่าวว่า neutralizing antibodies หรือการลดอันตรายของเชื้อไวรัสนั้นคุณเจอรัลด์ แมคอินนอร์นีหัวหน้าคณะวิจัยในสวีเดนกล่าวว่าความหวังของการศึกษาชิ้นนี้คือการทำให้สารภูมิต้านทานสามารถยับยั้งโปรตีนของไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เชื้อโคโรนาไวรัสไม่สามารถเข้าสู่เซลล์และแพร่กระจายต่อไปได้โดยที่ผลที่ได้จากการทดลองนี้อาจนำไปสู่การพัฒนายาหรือวัคซีนที่ใช้ต้านโควิด-19 ได้นะครับแมคอินนอร์นีกล่าวว่าทีมวิจัยของเขาเริ่มทำการวิจัยเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมเพราะเชื่อว่าโคโรนาไวรัสจะกลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ที่ร้ายแรงโดยทีมของเขาได้พบหลักฐานว่าแอนติบอดีดังกล่าวสามารถใช้กับมนุษย์ได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากโคโรนาไวรัสสามารถกลายพันธุ์ได้ค่อนข้างง่ายดังนั้นนักวิจัยจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาแอนติบอดีที่แตกต่างกันหลายๆชนิดนะครับการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอัลพาก้าและสัตว์ชนิดอื่นที่อยู่ในตระกูลเดียวกับอูฐเป็นที่รู้จักดีในเรื่องของการผลิตนาโนบอดีสซึ่งนักวิจัยสามารถทำการทดลองกับสัตว์จำพวกนี้ได้ง่ายนอกจากนี้ยังพบว่าปลาฉลามก็ผลิตนาโนบอดีสได้เช่นกันแต่การทดลองในฉลามนั้นยากกว่าตัวอัลพาก้านะครับวันนี้นักวิจัยในสวีเดนกำลังก้าวสู่ขั้นต่อไปซึ่งอาจมีการทดลองกับสัตว์ชนิดอื่นๆเช่นหนูหรือแฮมสเตอร์ซึ่งนักวิจัยบอกว่าสำหรับเจ้าไทสันอัลพาก้าอายุ12ปีตัวนี้งานของมันเสร็จสิ้นลงแล้วและคงจะปลดเกษียณในอีกไม่ช้าก่อนที่จะกลับไปสู่ชีวิตในฟาร์มที่เยอรมนีที่มันจากมาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน